Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică. Îți spunem bine ai venit, Elena.
Bine v-am găsit.
Trebuie să spunem că Elena este elevă în clasa 8-a de acum la Colegiul Național Traian, că este una dintre premiantele clasei a 8-a B, că și datorită premiilor ei, nu? Biologie, locul întâi pe județ la olimpiadă, locul întâi pe județ și la olimpiada de limba germană. Te felicităm încă o dată, Elena.
Mulțumesc.
Pentru astea toate ai fost selectată într-un concurs de dosare pentru tabăra de excelență de la Tismana, așa numitul SIR, cum se traduce?
Science, Intelligence, Research.
Te regăsești?
Cu siguranță.
Acum, pentru că tabăra deja a trecut, îi se potrivește titlul? Ce părere ai?
Da, chiar îi se potrivește. Ar fi putut să mai pună pe acolo și ceva gen science, intelligence. Ar fi putut să pună și ceva puțin mai spiritual. Ceva.
Să știi că și eu am simțit asta. Și eu am simțit asta. Mai discutăm cu organizatorii, că acum i-am cunoscut. Pentru că tot vorbim de organizatori. Organizatorul principal este Mitropolia Olteniei. Cei care fac efectiv toată organizarea însă sunt cei de la Fundația Cuvântul Care Zidește, în special doamna Cristina Stamatoiu și domnișoara Camelia Iovescu, pe care le-am cunoscut și pe care le felicităm pentru această activitate. Este doar una dintre activitățile fundației. Trebuie să spunem că fundația desfășoară activități cu și pentru tineri. Și poate că nu știai, Elena, în liceu este un concurs pe care dânșii îl organizează la Craiova, concursul de oratorie Sfântului Ion Gură de Aur. Este foarte provocator pentru pe două secțiuni, a 9-a și a 10-a și a 11-a și a 12-a. Pe o temă dată ei ne propun să alcătuim niște discursuri, să vă alcătuiți voi elevii sub îndrumarea profesor de religie, de limba română, și să mergeți acolo să susțineți un discurs de 3-4 minute, cât mai convingător. Dar despre asta mai târziu, când ajungem noi în liceu. Deci, această tabără s-a ținut în perioada 3-6 iulie, în apropierea mănăstirii Tismana. Cei 13 mehedințeni, elevi mehedințeni care au participat în această tabără au fost, cum spuneam, selectați în urma unui concurs de dosare. Fiecare și-a scanat diplomele, nu? Și adeverințele de la școală și am aplicat, deci, pentru această tabără. Grupul a fost constituit din 6 elevi premianți olimpici de la Colegiul Național Traian, de la care vii și tu, 4 elevi de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica și 3 elevi de la școala gimnazială numărul 6. V-ați înțeles foarte bine, ați format o echipă, v-ați cunoscut cu alții din celelalte județe ale Olteniei. Ce poți să spui acum, așa la cald, despre programul pe care l-ați avut, despre atmosfera de acolo, Elena?
Despre program, aș putea spune că am avut un program foarte lejer, deci acesta este cuvântul lejer, dar activitățile ne implicau atât fizic cât și moral.
Mm-hmm. Fără să ne obosească, fără
să ne obosească,
așa este.
Încât să ne țină ocupată mintea și să ne facă să ne simțim bine. De fapt, toate activitățile au dus spre o cale de comunicare.
Asta era și scopul, să comunicați între voi. Așa este. A fost un program bogat, așa mi s-a părut mie, fără să fie obositor, fără să fie strict. Nu ne-am simțit alergați, nu? Nu ne-am simțit stresați de ceva, deși în fiecare zi au fost activități în program.
A fost foarte relaxant după un an școlar să petrecem 4 zile în natură și să ne bucurăm de compania altora.
Altor copii la fel de inteligenți, de pregătiți, de dornici de cunoaștere. Am întâlnit acolo copii care obținuseră locul întâi la naționalul, la diverse
materii,
diverse discipline, da? Sau doar participaseră la națională, sau doar ca voi au obținut locul întâi pe județ, dar neavând etapă națională nu au putut să participe mai departe. Vă așteaptă în anii următori. Primul popas a fost, bineînțeles, mănăstirea Tismana. Vizitarea acestei mănăstiri foarte vechi, foarte vechi, de la noi din Oltenia, poate cea mai mare mănăstire de maici, cea mai veche și cea mai bogată. Mi se pare acolo o putere, o putere a rugăciunilor, un loc cu totul special, în care, iată, de sute bune de ani se roagă. Biserica a fost sfințită, se pare, în jurul anului 1406, deci are mai mult de 600 de ani, de 6 veacuri de viețuire acolo, într-o chemarea lui Dumnezeu. Cum ți s-a părut? O mai văzuse vreodată?
Nu, a fost prima oară. Uh-huh. Și chiar mi-a plăcut foarte mult. Atmosfera cred că a fost cea mai importantă, aș putea spune. Părea o parte din natură, deci de când am intrat acolo am putut observa natura care înflorea pe lângă biserică, deci parcă se simțea că este loc sfânt, loc sacru și nu putea să nu fie un loc superb și frumos.
Asta se întâmplă peste tot, Elena, la toate mănăstirile. Îți amintești Bursana, când am fost de curând în excursie la Bursana?
Și natura parcă și natura se bucura de prezența lui Dumnezeu acolo.
Așa este. Dacă nu cumva noi, din perspectiva celor ce se roagă acolo și din perspectiva, din pragul rugăciunii, dacă nu cumva noi vedem din pragul mănăstirii altfel lumea. Tot timpul am avut sentimentul ăsta că mergând ca turist într-un loc sau în altul, văd cu un ochi peisajul, cărarea, oamenii cu care mă întâlnesc și pornind spre mănăstire din pragul ei, parcă același peisaj capătă alte conotații. Toată vezi lumea ca pe creația lui Dumnezeu. Nu mai vezi despărțită, nu știu dacă vouă vi se întâmplă treaba asta, dar nu mai vezi despărțită de Dumnezeu. Nu mai vezi ca o frumusețe în sine, fără legătură cu creatorul ei. Mă bucur că a sesizat asta. Chiar mă bucur. Acolo ne-am întâlnit cu maica. Maica aceea în vârstă, după ce ne-a povestit câte ceva despre dumneai ei, așa, întreacăt, pentru că mai multe ne-a vorbit despre biserică, am realizat că avea, că are încă 90 de ani.
Da.
Dacă în 59 avea 22 de ani, ne spunea că în 59 era călugărită la Horezu, proaspăt călugărită la Horezu, și că datorită decretului din 59, ca toate persoanele tinere și apte de muncă să părăsească mănăstirile, dumneai a fost izgonită de aici, după care a revenit în 67, deci 8 ani mai târziu, dar nu la Horezu, ci aici la Tismana. Deci din 67 până acum, în 2017, sunt 50 de ani doar de viețuire la Tismana. Ce te-a impresionat la persoana dânsei?
Vocea. Nu prea am fost atentă la ceea ce spunea despre biserică, cum a fost construită și la aceste informații. Am fost mai atentă la dragostea pe care o transmitea când rostea orice cuvânt care avea legătură cu biserica. Deci chiar dacă pornea de la bază sau de la structură sau de la stratul din care a fost făcută biserica, o spunea cu atâta dragoste și exista o apartenență acolo în în biserică și în ea, deci biserica era în ea, iar ea era în biserică și...
Foarte frumos ai zis. Asta practic, să știi că ăsta e țelul călugărului, Elena. El devină el însuși o biserică. Chiar asta se simte la călugării bătrâni și îmbunătățiți. Ți se pare că el însuși e biserica. Exact cum ai sesizat, foarte bine ai sesizat.
Și...
Interesant că nu mai știi istoricul și ce ne povestea, da. Dar ai reținut stilul și starea maicii. Ce ai vrut să mai spui?
Cum a spus și dumneavoastră că este foarte în vârstă, mie chiar nu mi s-a părut atât de în vârstă, adică am stat lângă ea și chiar am fost atentă la trăsăturile ei, le-am studiat și mie nu mi se părea chiar atât de în vârstă. Probabil datorită fericirii și bucuriei și
pe care o transmitea.
Da, deci cred că nu se mai observau semnele bătrâneții pe fața dânsei.
Lucru spețime. Îmi amintesc că atunci când a spus că e din 67 în mănăstire, doar la Tismana, eu am început să fac calcule în minte, ca să vezi ce... Și când a realizat ce vârstă are și eu m-am mirat de faptul că nu se lega prospețimea dumneaei și coerența cu care ne vorbea și luciditatea dumneaei și bucuria pe care și tu ai sesizat-o cu vârsta 90 de ani. Da. Dumnezeu ne-a condus spre cimitirul mănăstirii. Din păcate n-am putut vizita muzeul pentru că e în restaurare.
Dar ne-a arătat un loc special al bisericii, într-un fel, locul unde poetul Grigore Alexandrescu a compus o poezie. Acolo am petrecut, deci toată lumea plecase și am mai stat cu o colegă, cred că vreo 10 minute, ca să admirăm peisajul și chiar părea, era ca un fel, ca o bucățică din rai, aș putea spune, puteai să stai acolo și să te uiți, în momentul acela chiar și ploua și parcă era o sursă grozavă de inspirație, brazii aceia care păreau că te îmbrățișează, florile care...
Cred că ți-a lipsit o foaie și un cont de acolo. Sincer, eu după cum te văd.
Sincer, da. Și florile care erau atât de mari și de bogate și puteam să simt mireazma, cu toate că ploua și nu adia niciun fel de vânt. Deci era foarte primitor peisajul.
Așa este și culmea este că această verandă de pe care noi am putut admira peisajul, cum spui tu, dădea în cimitir.
Exact.
Ți-amintești? Adică ea dădea ca perspectivă spre muntele din fața, din spatele mănăstirii, de fapt, dar în veranda asta se intra dinspre cimitir.
Și cimitirul...
Cimitirul, ce părere ți-a?
Deci, în mintea mea acum, deci cred că au pus cimitirul lângă acea grădină, nu știu, poate exista, cred că există o afinitate între cele două, deci cu toate că este un cimitir și că ar trebui să fie sumbru și macabru, părea foarte liniștit și primitor, deci...
Acum am o paranteză de făcut, Elena, cu cimitirul sumbru și macabru. Nu toate sunt așa. În spațiul nostru ortodox, draga mea, cimitirul se deosebește foarte mult, după cum sunt sigură că ai observat, de cimitirele din Occident. Ai fost luată în Londra, în Paris, în orașele astea, dar oricum puteai vedea în filme. Cât sunt de sumbre, cum spui, totul extrem de ordonat, e adevărat, dar trist, foarte, foarte trist. N-am văzut o floare plantată, n-am văzut o lumânare, o candelă arzând la căpătâiul cuiva, monumente, inscripții, nu? Și atât. Și personalul de curățenie. Pe când la noi, în cimitire, faptul că acolo vezi un liliac înflorit, că dincolo pâlpâie o candelă, că dincolo e plin de flori, asta arată foarte mult optimism și arată viziunea noastră despre moarte, nu crezi? Și mai ales aici, să ne întoarcem la cimitirul mănăstirii, nu erau cavouri, ți-amintești? Toate mormintele erau movilițe de pământ, acoperite de flori. flori plantate, o cruce la căpătuiul fiecărei maici care se odihnea acolo și, invariabil, o candeluță care ardea acolo. Nimic, și acum te rog să mă scuzi și să continui ce vrei să spui, că nu era nici de cum sumbru și macabru, ci era cum.
Era ca o grădină, deci parcă erau două grădini una lângă alta. Una descria răsăritul, așa cum a făcut și Grigore Alexandrescu, și cealaltă apusul, dar apusul spre, cum s-ar spune, veșnicie.
Ce frumos ai spus. Adică
era un antiteză, dar era o antiteză plăcută și frumoasă și care chiar ne ducea cu gândul spre Dumnezeu, spre perspectiva lui Dumnezeu. Mi s-au părut foarte bine gândite, biserică și două grădini care, deci era un peisaj perfect, deci foarte...
Care crea o viziune completă despre
Dumnezeu.
Da, și despre perspectiva asta a veșniciei. Foarte frumos ai spus. Așa este, de fapt, în ortodoxia noastră. Moartea este un apus spre un răsărit și mai mare pe cealaltă parte sau în celălalt registru al existenței, în cel al veșniciei, în cel al lui Dumnezeu. Foarte frumos ai spus. Toate astea le simțim acolo, ducându-ne la Tismana. Biserica în sine, biserica, nu? În care intrăm imediat după ce am trecut de poartă. Cum ți s-a părut? Intrarea aceea, îți mai amintești, străjuită de cei doi brazi.
Da.
Superbi.
Care, cum am spus, parcă te îmbrățișau și te primeau. Deci eram întâmpinați.
De verbele
la... Fast.
Da, chiar cu fast, de dreptate. Cu fast. Așa e.
Ții minte că era o inscripție legată de Tudor Vladimirescu când am intrat acolo.
Da.
Și tot felul și informații despre mănăstire, dar în...
Ești organizat la un moment dat aici. Dar în mișcarea de rezistență.
În alte limbi. Asta arată că este vizitată și de
absolut,
alți oameni.
Absolut, e vizitată de foarte mult timp.
Deci,
e vizitată, să știți, este o mănăstire foarte căutată de bucureșteni, de intelectuali. Nu știu dacă ați citit, dacă ai citit tu jurnalul Oanei Pelea. E povestește în jurnalul acela, chiar ți-l recomand acum după ce ai văzut și tu Tismana, cum în 10 zile cât a stat ea în mănăstire, cât de frumos s-a limpezit, că a venit destul de învolburată, destul de supărată, tocmai murise mama ei, lângă care a stat mai mult de un an, că era bolnavă de cancer. Și Manabela povestește extrem de frumos, chiar cred că citindu-i cartea, mulți alții au venit să vadă care e locul acela special în care actrița asta cu suflet mare s-a regăsit, s-a redescoperit, s-a liniștit. Dar chiar este un loc în care poți să-ți recapeți viziunea asta optimistă, cum spuneai tu, doar văzând, chiar nefiind însoțit de nimeni. Dar dacă te mai și însoțește maica, este extraordinar. Asta a fost în prima zi, deci iată o întâlnire extraordinară. Chiar și tabăra în care am fost cazați se numește Tabăra Sfântul Nicodim și trebuie să spunem că legătura este cu ctitorul mănăstirii Tismana, care a fost Sfântul Nicodim, nu? Venit sârb de origine, apoi venit din Muntele Athos la noi, mai întâi la Vodița, și suntem mândri de faptul ăsta, că mai întâi a venit la Vodița și a întemeiat o mănăstire, apoi mai târziu, datorită invaziilor repetate, nu, ale turcilor, s-a tot dus în interiorul țării și după ce a trecut pe la Schitul Topolniței, pe la Coșuștea, iată ajunge la Tismana, unde în 3 4 ani după unii istorici, a și zidit o mănăstire. Unii istorici spun că a rezidit-o, că înaintea lui Sfântului Nicodim încă mai fusese acolo o octitorie. De aceea se spune că Sfântul Nicodim nu a înființat monahismul la noi în țara românească, ci doar l-a reorganizat, l-a revitalizat. Da. Iar să ne întoarcem la programul nostru din tabără. Iată a doua zi cu atelierele de creație. În ce fel v-au provocat?
Păi ne-au pus mintea la încercare, adică era o bucată simplă de lut acolo și toată lumea se gândea ce aș putea să fac și pe mine, vă spun sincer, că m-a lovit inspirația. Deci am avut o idee genială, dar nimeni nu mi-a înțeles viziunea. Am făcut două măști, ca un acel simbol al teatrului cu o mască care râde și o mască care este tristă.
Și tragedie și comedia.
De fapt, adică comedia e genul dramatic, vine din genul dramatic, dacă nu mă înșel. Deci există o
legătură.
Există o legătură între ele.
Sigur, amândouă vin din aparțin genului dramatic.
Și am făcut o fețișoară care era foarte zglobie și cealaltă era foarte tristă. De fapt, nici n-avea ochi. Deci,
de ce nu avea ochi?
Pentru că nu pot, adică am gândit eu, când ești trist, ochii sunt oglinda sufletului și sufletul n-ar trebui să fie trist. Și am lăsat o părticică, adică nu era...
De ce n-ar trebui să fie trist? Să dezvoltăm puțin.
Păi, dacă... Deci avem sufletul și sufletul este dat de la Dumnezeu și trupul
frumos.
Și ființa și tot, n-avem cum ca sufletul nostru să fie trist când este chiar însuflețit de ceva plin de bunătate și fericire.
Așa e, tu ai dreptate, ai spus un mare adevăr. Sufletul se întristează doar atunci când harul lui Dumnezeu se îndepărtează de la el. Atâta timp cât suntem în har, ar trebui să fim însuflețiți, cum spui tu, de bucuria prezenței lui Dumnezeu, pentru că sufletul nostru este parte din Dumnezeu. Așa este, foarte bine ai spus. Și de ce are ochii triști? Pentru că...
Nu avea ochi, de fapt.
A, nu are ochi?
Nu are ochi, era o mască.
Nu doar că era închis, nu are ochi.
Nu are ochi, avea doar o mască.
Adică e închis în sine însuși?
Închis în sine însuși, însă i-am lăsat într-o parte puțin crăpată, care să arate că un fel că se poate elibera din această tristețe.
Foarte frumos.
Da, nimeni nu mi-a înțeles viziunea.
Păi și dacă era creatorul acolo, de ce nu le-a dat explicații? Foarte frumos, oricum e foarte bună viziunea. E foarte bună viziunea.
De fapt, a fost, nu știam ce să fac și a fost inspirația asta și pur și simplu lucram acolo și după aia mi-am dat seama de semnificație, de mesaj, lucrând.
Acum tu știi că la originea teatrului se foloseau măști. Cred că știi lucrul ăsta.
Grecia antică.
Sigur, în Grecia antică, actorii jucau un anume rol, dar de care se delimitau. Adică eu nu sunt acel personaj rău întru totul. Eu doar îi țin masca în fața mea, eu rămân eu. Eu nu sunt atât de bun sau nu sunt atât de puternic, atât de... După rolul pe care îl joc, rămâne o delimitare între mine și personajul pe care îl joc. Și lucrul ăsta cred că nu este rău. Dar, în sfârșit, e de discutat aici cum a evoluat teatrul, așa încât acum e de mare succes dacă reușești să asimilezi enorm, să asimilezi total personajul respectiv, să transpui total în personajul respectiv. Și de aici cred că efortul teribil pe care îl face un actor și de intrare în pielea
și
în porii personajului, dar și de ieșire, cum spuneai. Îmi place viziunea cu masca. spune că Andrei a venit și ea, ce poate?
Da, vreau să-i facă ochi, dar eu nu voiam, deci chiar mă întreba lumea de ce n-are ochi pentru... Asta este o viziune artistică.
Dar este important, da, cum ai spus tu, că atunci când ești trist, de fapt, ar trebui să fii conștient că nu ai ochi și să încerci să te eliberezi ca să poți vedea realitatea. Se spune că omul trist, omul depresiv, care tristețea se instalează ca boală, se spune că este irealist. Adică el nu vede realitatea. Că niciodată o realitate, oricât de rea ar fi ea, nu poate fi atât de rea încât să nu existe ieșire sau să nu existe posibilitatea de a o suporta, de a o duce.
Da, realitate, nu realitatea obișnuită și cotidiană. Cred că acea realitate n-aș numi, nici nu știu cum să o numesc, acea sacralitate care
cuprinde și realitatea de acum, fără să o desfințeze, dar care e mult mai vastă. Așa este, Elena, dar realitatea asta devii foarte conștient numai în relația vie cu Hristos. Deci numai cum să o sesizezi. Realitatea asta o accesează cei ce se roagă 50 de ani la tizmana ca maica, sau cei ce, pentru că tot am fost la Iud și la Sighetul Marmației, cei ce datorită regimului, nu, de încarcerare, regimului concentraționat, se închid sau sunt închiși forțat realității și atunci se deschide în ei această lume lăuntrică imensă în care se întâlnesc cu Dumnezeu, așa cum am citit atâtea mărturii. Nu? Deci suferința, până la urmă, bineînțeleasă, sau tristețea, nu, pe care tu ai vrut să o surprinzi, este de fapt o încercare de închidere. Încercare de închidere, și asta nu vine de la Dumnezeu. N-are cum să vină de la Dumnezeu. Ea este o mască ecran. Adică ceva ce te ecranează, te ține departe de harul lui Dumnezeu, care te-ar ajuta să te înviorezi, să-ți vii în fire, nu? Ca în pilda fiului risipitor. Îți amintești cum ajunge el la, după o risipire teribilă de ființă, de bogății, de tot ce avea, ajunge la acea tristețe teribilă în care se compară cu...
Un argat.
Cu un argat. De acum nu mai jinduiește să fie fiu, măcar să fie un argat în curtea tatălui său, că iată-l a nimerit la porci, a ajuns la porci. Deși dorea cu ardoare libertatea, a ajuns să slujească unor făpturi iraționale, nu, porcilor. Adică ajunsese să decadă atât de tare încât ajunsese la partea irațională a vieții lui. Ceea ce îl face să-și revină este siguranța că tatăl lui este bun și că tatăl lui îl va reprimi. Poate asta să fie semnificația fantei aceleia pe care i-a lăsat-o tu totuși dincolo de mască. Unde e lucrarea? Eu n-am văzut-o.
Păi, au pus la un moment dat lucrările.
Le-au expus și am văzut acolo.
Le-au expus, dar după aceea nu au lăsat toate
lucrările în același loc.
Lucrările din lut. Nu le-au lăsat pe toate, doar câteva. Și a mea cred că s-a pierdut prin niște cutiuțe acolo.
Adevărul e că devenea casant. Deveneau casante la un moment dat.
Da, la un moment dat îi picau ochii feței, zglobii, și începuseră să...
Da, importantă e ideea și mă bucur că ai... Mă bucur și nu mă uimesc deloc că ai răspuns la o astfel de provocare. A urmat apoi, în cealaltă zi, drumeția la Cioclovina. La Cioclovina de jos. Cum ți s-a părut drumeția? Schitul?
Schitul a fost frumos, dar drumul a fost anevoios.
Da, așa se urcă la schituri.
Deci, foarte anevoios, dar a meritat. Chiar mi-a plăcut acel schid și mai ales acea bisericuță foarte mică.
Foarte mică, da.
Foarte mică.
De la 1700, ea e mult
1715, mai târziu. 1715, chiar scria, ți-mi scria acolo, scria da, în slavonă, mm-hmm, și lângă erau inscripționate cu cărbune cu anul în care a fost făcută. Erau diferite picturi, unele chiar mi-au atras atenția, erau cea cu soldați și cu Isus deasupra lor și cu doi îngeri. Și mi-a plăcut cea și
era și momentul prinderii lui Isus
și cea cu Sfântul Nicodim.
Da, erau câteva scene din viața Sfântului Nicodim pictate în pronaos. Deci biserica era mică și cu toate astea nu îi lipsea nimic, completă. Altar foarte mic, naos și pronaos. Și în pronaos acolo erau într-adevăr câteva scene din viața Sfântului Nicodim.
Și m-a impresionat faptul, acea gândire a oamenilor, că dacă scrijaleau numele acolo, vor fi reamintiți și vor fi...
Da, trebuie să spunem că acele nume scrijelite pe pereți, din păcate, au afectat pictura originală, îți dai seama. Fac parte dintr-un obicei. Era un obicei al locului. Trebuie să menționăm că schitul a fost părăsit o vreme. Schiturile astea, Cioclovina de jos, Cioclovina de sus, ele au fost făcute ca posibilitate de retragere a călugărilor atunci când erau atacați la mănăstirea de jos. După care, după ce a trecut perioada asta vulnerabilă a atacurilor, au rămas pentru cei călugării care doritori de mai multă liniște, care doreau să se retragă cu mai multă liniște și în mai multă rugăciune acolo mai sus, mai departe de mănăstire. Erau doar trei măicuțe aici, iar la Cioclovina de sus cred că doar două sunt, dacă nu chiar.
Cred și eu că sunt puține.
Da, pentru că se urcă foarte greu.
Foarte.
Într-adevăr, este anevoios drumul, dar e o bucurie să descoperi la un moment dat, destul de brusc, ai văzut?
Da.
Că eu aveam impresia că încă mai e mult până
și eu la fel,
la Cioclovina, când imediat după ce am luat așa dreapta, la un moment dat a și răsărit schitul. Am bucurat acolo de prezența maicilor, nu au curent electric, soba de
teracotă,
găteau la cuptor, cuptorul de lut, foarte mult mi-a plăcut. O viață arhaică și plină de liniște. Ne apropiem încet, încet de finalul taberei. S-a încheiat totul seara, nu, cu focul de tabără.
Da.
A existat și un imn. Imn al taberei.
Da. Încă mai știu.
Da,
nu da. Deci, mai și refrenul a fost așa frumos.
Dimi încă mai fredonează prin
și
casă.
Și zici eu prea acasă în tabără.
Da. Tabăra, sir de la Tismana.
Mana, momente scumpe, cald de prietenii, este prilej de revedere vara pentru cei mai prețioși copii.
Da, foarte
suntem
frumos.
Olimpici la tot ce se poate, am trudit mult să fim aici, am vrut să fie mândră de noi țara și noi suntem mândri că suntem români sau ceva de genul.
Da, 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 foarte frumos.
Deci, chiar interesant. Noi am stat la focul de tabără, n-am stat foarte mult, doar am cântat, am ascultat chiar și imnul altor județe. De fapt, un singur județ a făcut, județul Vâlcea, și a fost...
Au creat ei un alt imn, așa
dar
este.
După acel cântec Andrei Popa.
Pe melodia Andrei Popa.
Da. Și am apreciat faptul că pe noi mehedințiul ne-au pus primii. Mm-hmm. În cântecul lor. În celălalt timp n-am fost pe ultimul loc.
Așa că și-au luat revanșa.
Da. Și noi mai mult ne-am dus și am organizat o petrecere surpriză pentru o colegă. A fost ziua ei pe data de 6 când trebuia să plecăm, iar noi la ora 12, până la ora 12 am stat și am pregătit
tortulețul.
Tortulețul, așa, a fost ceva foarte improvizat, dar...
Ideea contează și...
Gestul mai ales.
Mă bucur. Cu ce gânduri ai plecat de la Tismana?
Am plecat în primul rând cu zâmbetul pe buze, mi-a plăcut foarte mult și mi-au plăcut și celelalte județe. Chiar am făcut și o poezie, mi-am și scris gândurile pe...
Da?
Da, pe acea chestie.
Uite, să scriu un articol pentru Carul de Foc, să nu uiți.
Mi-a plăcut foarte mult, a fost așa foarte relaxant după un an școlar, un an școlar plin... și muncit pentru olimpiade, deci aceasta a fost răsplata pentru efortul nostru extraordinar de a ajunge să ne calificăm la diferite etape. A fost foarte bine primită din partea mea această tabără.
Mă bucur.
Și foarte relaxant, chiar foarte.
Mă bucur, Elena, pentru că eu nu știu să existe în zona noastră un alt fel de activitate, să nu zic tabără, în care cineva să se fi gândit să adune olimpicii din Oltenia și să le ofere, iată, o ocazie de relaxare, o ocazie de îmbogățire, nu? Schimb de experiență, comunicare, un pic de spiritualitate, toate la un loc. Deci chiar se cuvine o mulțumire sinceră Mitropoliei Olteniei, că iată s-a gândit la acest lucru și Fundației Cuvântul Care Zidește. Mă bucur mult că am depănat aici amintiri, încă erau calde. Te mai așteptăm și cu altă ocazie, Elena, ocazie cu care vreau să vorbim despre relația ta cu biserica în general. Prin ce repere s-a construit această relație a ta, dacă încă mai e de construit la ea, dar o lăsăm pe o dată viitoare. Eu îți mulțumesc încă o dată că ai venit.
Și eu vă mulțumesc pentru că m-ați primit.
Și pentru, până la o altă reauzire, noi vă dorim o zi frumoasă și toate cele bune, Doamne ajută!